case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, 23 Juli adalah Hari Anak Nasional. Tagline peringatan tahun ini adalah tagar anak peduli di masa pandemi. Sejak pandemi virus corona merebak, banyak anak mendadak yatim piatu karena orang tua mereka meninggal akibat COVID. Kemana mereka berlindung, sementara keluarga besar, kalaupun ada, kesulitan finansial akibat pandemi. Siapa yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka? Kita bahas topik ini bersama Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, Rita Pranawati, dan Wakil Kepala Program Dampak dan Kebijakan Yayasan Sayangi Tunas Cilik atau Save the Children, Tata Sudrajat. Saya mulai dengan Ibu Rita. Apakah langkah yang ditempuh banyak orang sekarang ini untuk dalam tanda petik menyelamatkan anak-anak yang tiba-tiba yatim piatu atau bahkan yatim piatu karena orang tuanya diambil oleh COVID? Mereka mencemplungkan anak-anak ini kalau nggak ke panti asuhan, ya ke pondok pesantren, supaya masa depan mereka lebih baik lah.
Ini memang problem terkait dengan pemahaman soal perencanaan pengasuhan begitu ya. Begitu orang tuanya tidak ada, sebenarnya di dalam hukum Indonesia itu kan ada keluarga besar sampai dengan derajat ketiga yang mengambil alih soal perwalian.
Masalahnya pada masa pandemi ini, keluarga besar itu juga kesulitan, terutama secara finansial, sehingga tidak cukup mampu untuk menolong.
Ya, situasinya memang COVID dan semua terdampak gitu. Dan situasi ini seringkali membuat orang kaget dan mengambil keputusan yang pintas tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Ini yang kemudian ya sudah jalan keluarnya misalnya ada yang dipantikan, ada yang dititipkan ke pesantren mungkin begitu ya. Tetapi ada juga yang kemudian dengan kerabat. Nah, menurut hemat saya, anak sebagai individu, dia juga punya hak untuk ditanya. Sebenarnya dia kepingin seperti apa. Itu yang paling penting, karena ini berkaitan dengan perencanaan pengasuhan yang menyangkut anak ini. Kalau memang masih ada keluarga sampai dengan derajat ketiga, sebaiknya didahulukan ke kerabat itu. Situasi hari ini juga saya menemukan banyak anak-anak yang tiba-tiba yatim piatu, kemudian yang masuk adalah keluarga besarnya. Tidak serta-merta kemudian anak dibuang dalam tanda petik gitu, seolah-olah kemudian dia merasa neglected begitu, kemudian dia ditempatkan di baik pesantren maupun panti begitu ya, dan itu kan sangat membuat situasi psikologis anak menjadi lebih berat, karena kan dia sudah kehilangan orang tua, tiba-tiba harus berubah kehidupannya secara dramatis, apalagi kemudian dipindahkan ke tempat yang dia juga asing sama sekali. Itu kan menjadi hal yang tidak mudah. Nah, setiap keluarga memang harus berbicara, terutama juga keluarga besar begitu ya, yang menjadi wali pada saat orang tuanya meninggal untuk membicarakan terkait dengan pengasuhannya.
Pak Tata, apakah masih punya waktu keluarga besar ini bertanya dulu kepada anak, sementara situasi mendesak dan seperti saya sampaikan tadi, mungkin banyak dari mereka yang kesulitan juga sekarang ini secara finansial.
Pertama mungkin yang harus diperjelas dulu adalah berapa besar sebenarnya yang masuk ke panti maupun ke pesantren gitu ya. Karena sebenarnya data yang tersedia dari Satgas COVID-19 hanya menunjukkan berapa jumlah anak yang positif, sembuh, meninggal. 0,2 sampai 18 tahun. Kami tanya nih, berapa banyak yang yatim piatu? Ternyata data belum ada, Mbak. Karena mereka pun menganalisis data dari Kementerian Kesehatan dan belum ada. Oleh karena itu, betul-betul harus ada riset atau pendataan untuk mengetahui pertama status yatim piatunya ya. Kalau misalnya kita melihat pertanggal 20, ada yang meninggal itu 77.583. Nah, kalau kita melihat...
Seluruhnya
dari data
ya,
yang
Pak, ya?
Ya,
nah,
seluruhnya. Nah, kalau kita mencoba menganalisis gitu ya, dari angka itu, yang kira-kira mempunyai anak gitu ya,
0 sampai 18 tahun ya?
Persisnya sebenarnya sampai 17 tahun gitu ya. Karena undang-undang menyebutnya di bawah 18. Total sebenarnya ada 14,7% yang meninggal pada usia 19 sampai 45. Umur ini adalah umur ketika mereka masih punya anak-anak tadi. Katakanlah satu saja, maka kurang lebih ada 11 ribu lah Bu yang yatim piatu. Tetapi by name, by address ini yang harus dicari. Protokol tentang pengasuhan anak untuk yang COVID atau orang tuanya dirawat sebenarnya sudah menegaskan bahwa fasilitas kesehatan harus melengkapi data tentang status dari si anak dan orang tua ini.
Protokolnya ya. Itu apakah ada yang menjelaskan anak-anak itu kalau sampai mereka menjadi yatim piatu atau bahkan yatim piatu harus ya. Kemana gitu? Setahu saya ada undang-undang ya yang mengatur betul. Hal ini ya, bahwa anak menjadi tanggung jawab negara ya.
Betul. Kalau protokol memang nggak sampai ke sana, tetapi memang ada peraturan yang lain di basisnya kan undang-undang itu. Dan yang terakhir peraturan pemerintah tentang pengasuhan anak ya. Tahun 2019 itu menegaskan tentang tadi Karita menyebutkan untuk pertama-tama ya dicoba diasuh di dalam keluarga besarnya, ya. Dan dalam praktek pun sebenarnya keluarga besar yang pertama-tama mengasuh ya kakek nenek kebanyakan. Nah hanya sebenarnya pertanyaan lebih lanjut apakah kakek nenek itu dalam posisi mampu mengasuh anak-anak ini?
Iya. Atau apakah mereka masih ada juga? Jangan-jangan ya. Kakek nenek ini duluan yang diambil atau ya. Ditarik pergi oleh COVID?
Iya, karena mayoritas memang di atas 60 tahun ya,
lansia
yang,
kan
yang meninggal. Nah tapi biasanya ada keluarga lain paman, bibi dan seterusnya.
Itulah ciri khas Indonesia ya, ada paman, ada bibi yang masih maulah diajak berembuk untuk menanggung anak-anak ini. Apakah masih ada nilai-nilai seperti itu? Soalnya kita, kan sekarang lagi susah ini.
Betul-betul. Penelitian kami di 2007 ya, hampir 90% punya orang tua. At least orang tua tunggal ya. Yang dua-duanya lengkap itu sekitar 60%. Jadi mayoritas si panti justru punya orang tua. Persoalannya memang adalah kemiskinan. Orang tua tidak mampu menyekolahkan, kemudian mengirim anaklah ada di panti. Nah sebenarnya panti di Indonesia juga lebih khas gitu. Jadi artinya apapun persoalan anak gitu dikirim ke panti di masyarakat. Termasuk kalau misalnya ingin melanjutkan sekolah. Makanya penelitian kami juga menunjukkan visi dan tujuan dari panti lebih banyak menyediakan untuk sekolah daripada sebagai lembaga asuhan. Sasaran anak panti selain yatim piatu mereka duafa.
Jadi sebenarnya pilihan untuk melakukan sesuatu terhadap anak-anak yang situasinya mendadak berubah ini ada banyak ya, bisa keluarga besarnya juga justru makin melebar, kemudian ada panti asuhan tadi dan ada pondok-pondok pesantren yang bisa dijadikan jalan keluar juga. Atau ada jalan lain, Mbak Rita?
Kalau menurut saya memang kan karena situasinya tidak mudah, yang menjadi PR itu, tadi kalau keluarga memang tidak hanya kakek nenek ya, biasanya juga sudah meninggal duluan, maka kemudian paman dan bibi. Dengan ketidakberdayaan ekonomi, situasi ekonomi yang sulit, menurut saya dukungan pemerintah yang kemudian harus masuk. Ini memang PR Kementerian Sosial ya, untuk melakukan data itu, sehingga kemudian ada bantuan-bantuan bansos ya, untuk penguatan, termasuk untuk program sekolahnya. Saya kira dana bos kan itu sudah ada. Tetapi kalau dia tidak sekolah di negeri atau berarti di swasta, maka kemudian dukungan yayasan itu menjadi hal yang penting. Artinya memang semua pihak harus bisa menguatkan agar kondisi ini, anak ini nyaman. Karena tentu kehilangan orang tua bukan hal yang mudah ya, sangat tidak mudah. Apalagi ketika dua-duanya langsung meninggal begitu ya, secara bersamaan. Secara psikologis dia membutuhkan dukungan. Tadi kalau keluarga tentu dukungan psikologis akan memastikan begitu bahwa mereka nyaman, mereka akan mendukung dan melindungi anak-anak ini, termasuk mengasuh ya, bertanggung jawab lah kira-kira. Dan masyarakat ini kan sangat komunal. Saya kira tetangga, RT juga bisa menguatkan gitu ya kondisi anak ini. Dan saya kira yang PR sebenarnya adalah bagaimana kemudian menghubungkan dengan support-support sosial yang dimiliki oleh negara gitu. Itu yang PR untuk dukungan kepada anak khususnya dari keluarga yang kurang mampu.
Ya. Pak Tata, apakah Kementerian Sosial itu sudah melakukan perannya sejauh ini? Sekarang kan pandemi sudah berjalan 1,5 tahun ya.
Kalau bansos kan memang sudah ada ya Mbak ya, bahkan juga dilekatkan juga ke PKH.
Ya.
Tapi yang spesifik membantu anak-anak
anak ya?
Ini, saya rasa sih belum ya, apalagi mengidentifikasi yang yatim piatu dan kemudian diasuh di mana.
Jadi apa Pak yang harus dilakukan pemerintah?
Saya kira yang perlu dilakukan pemerintah tentu saja bisa, kan ada klaster perlindungan anak ya Mbak ya. Dan psikososial adalah pertama-tama mendata dari si anak-anak ini yang jadi yatim piatu. Kemudian dari pendataan itu juga akan diketahui soal pertama penempatan pengasuhannya di mana. Syukur-syukur masih di keluarga besar gitu ya. Tapi kalau misalnya perlu pengasuhan alternatif karena mungkin keluarga besarnya tidak ada ataupun ada keterbatasan kemampuan, maka harus dicarikan yang pengasuhan alternatif yang masih berbasis keluarga yang sudah diatur di peraturan pemerintah yang baru itu. kata teman di Kemensos, memang ada yang menelpon Kemensos membutuhkan tempat sementara untuk anak ini, untuk isoman, untuk karantina. Dan sekarang belum ada untuk itu. Jadi memang kepikiran juga ya, ada di beberapa negara lain semacam ada independent living arrangement, biasanya untuk anak-anak remaja, hanya sementara sifatnya yang dia bisa lakukan di situ, dan cenderung remaja memang bisa ngurus diri sendiri ya, mandi dan seterusnya, bahkan masak mungkin, tapi memang tetap harus ada seorang pendamping di situ.
Apakah tempat seperti yang Bapak katakan itu sudah ada?
Kalau melihat fasilitas, sebenarnya Kemensos itu punya ya. Bambu Apus itu kompleks untuk pelayanan kesejahteraan sosial. Dan ada banyak cottage gitu ya sifatnya. Ya mungkin satu atau dua dipungsikan untuk sana juga bisa lebih baik. Tapi tentu harus ada pengasuh, ada pekerja sosial juga yang assess situasinya dan menentukan sepertinya layanan atau intervensinya semacam apa.
Kedepannya Mbak Rita, apakah perlu ada semacam gerakan ayo mengasuh anak-anak pasca pandemi COVID ini?
Pengasuhan ini memang secara internal selama pandemi itu sudah PR Mbak Karnina ya. Memampukan orang tua cakap pengasuh ini sudah PR, apalagi pasca pandemi. Sebenarnya yang membutuhkan juga tidak hanya anak-anak yang kehilangan orang tua, tetapi juga yang ditinggal pergi karena pekerjaan atau kemudian dipekerjakan, begitu ya. Ini juga menjadi PR besar karena catatan KPAI di 2020 saja kenaikan anak menjadi pemulung itu hampir 75% Mbak Karina di 20 kota di Indonesia.
75% Mbak Rita?
Iya.
Berarti hampir 100%?
Ya karena kemiskinan kita tahu betul, apalagi anak-anak tidak sekolah ya, kemudian beralasan tidak punya gawai, maka kemudian dipekerjakan itu luar biasa. Dan laporan dari beberapa anak-anak dampingan teman-teman NGO itu kan juga melaporkan bahwa teman-teman mereka pergi, bekerja, begitu ya, tidak aktif di sekolah, itu menjadi PR besar karena ini kan kemiskinan. Dan saya kira untuk anak-anak dengan kebutuhan tadi, kami juga sempat dilapori beberapa ya, jadi teknis pelaporan beberapa hal yang dilaporkan itu diantaranya bapaknya sedang mengurus ibunya COVID, anak ini terlantar, nggak ada yang ngurus, jadi ada yang telepon KPAI. Kita rujuk ke Kemensos untuk pendampingan. Sementara tetangga juga takut karena keluarga ini keluarga COVID.
Betul.
Nah, ini juga menjadi PR. Sehingga kemudian memang waktu kami rakornas terkait kesehatan itu, DIY itu sebenarnya sudah mulai menginisiasi shelter untuk anak yang didampingi. Begitu. Saya tahu di Tangerang Selatan itu kan juga ada anak yang kemudian isoman karena orang tuanya meninggal ya. Isoman di shelter dan itu ada pendampingan. Tapi memang didorong bagaimana shelter anak yang kemudian harus terpisah karena kedua orang tuanya dirawat. Anaknya sendiri ada yang positif, ada yang negatif. Kebutuhan ini memang kita dorong terus dan itu dari daerah menyampaikan seperti itu.
Ya, semoga sih COVID ini segera berlalu ya, sehingga pelan-pelan mungkin Kementerian Sosial bisa membuat data ya. Tapi sebenarnya data seperti itu dapatnya dari mana Pak Tata? Apakah dari LSM-LSM perlindungan anak semacam Save the Children ini?
Sebenarnya kita mengharapkan itu kan ada data awal ya dari fasilitas kesehatan yang mungkin bisa dibuka gitu ya kepada kementerian, dan kemudian kementerian bisa menelusuri keluarga-keluarga itu ya, melakukan pendataan terutama untuk mengetahui status pengasuhannya, yatim piatu dan seterusnya. Nah itu bisa telusuri. Tapi jalur kedua saya kira memang kementerian harus membuka semacam hotline gitu ya untuk menerima laporan tentang kondisi anak-anak yang memang yatim piatu dan sebagainya karena COVID-19.
Dan sejauh ini itu belum ada ya Pak?
Kebanyakan kan yang sering muncul dari media, meskipun di beberapa tempat dinas sosial memang sudah merespon juga. Tetapi kan di laporan media itu hanya kasus di satu tempat, satu kasus satu tempat lagi. Tapi kan bagaimana mengumpulkannya ini ya, ada simpul yang sebenarnya bisa mengumpulkan itu semua. Itu yang kelihatan harus dibangun. Dan saya kira masih relevan, karena kelihatan bukan hanya di soal COVID, yang kita berharap memang COVID turun, tapi dampaknya ini kan akan lama. Apalagi pengasuhan pasti lama. Ya.
Iya, makanya saya membayangkan nantinya akan banyak semacam PSA gitu ya, mengajak ya orang-orang untuk bersedia menjadi orang tua asuh bagi anak-anak korban COVID ini.
Ya.
Tapi konteks orang tua asuhnya, menurut hemat saya, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan, tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Yang kita dukung adalah keluarga besarnya agar membesarkan anak-anak ini. Jadi anak kan merasa nyaman, sehingga kemudian mereka juga bisa tumbuh kembang dengan baik gitu. Bukan kemudian mencabut dari keluarganya, karena itu juga semakin memberatkan secara psikologis buat anak. Maka kemudian tadi jaminan sosial itu harus diupayakan, Pak RT harus lapor bahwa ini butuh bansos, juga dilaporkan ke sekolah sehingga kemudian ada dukungan dari sekolah.
Sekolah juga sekarang masih libur dan guru-gurunya juga sibuk dengan keluarga masing-masing, Mbak Rita. Gitu ya, Pak Tata?
Ya, memang itu tantangan yang lain juga ya. Jadi COVID-19 itu juga pertama-tama memang menghampiri atau mendapatkan setiap anak berisiko ya. Tapi kemudian mengerucut ketika orang tuanya positif, yang sekarang mungkin istilahnya ringan dan sedang, okay, kesembuhannya masih ada harapan gitu. Tapi paling tidak kan terjadi keterpisahan sementara. Nah, naik lagi anak yang ortu COVID-19 yang bisa lebih berat gitu ya, karena mungkin komorbidnya menyertai gitu ya. Nah, risiko yatim piatu itu kan tinggi kalau yang meninggal. Nah, di puncaknya adalah si anak yang COVID-19 positif. Meskipun banyak yang sembuh, sebenarnya ada data meninggal juga mengkhawatirkan juga ya.
Iya. Apalagi yang bisa disampaikan Mbak Rita, Pak Tata, terkait bencana kesehatan yang kemudian menjadi bencana kemanusiaan terutama untuk anak-anak ini?
Memang PR kita menurut saya itu satu data dan proteksi sosialnya itu yang kemudian harus kita dukung sehingga anak-anak justru tidak terlantar dan tetap mendapatkan pengasuhan terbaik di keluarga besarnya. Memang ini masih PR besar ya Mas Tata ya, karena ini kan efeknya sangat panjang gitu, nggak sehari dua hari kan, pengasuhan itu adalah fondasinya dari melindungi anak Indonesia.
Pak Tata?
Ya, saya kira pada ujungnya adalah soal praktek di lapangannya gitu ya, soal koordinasi pelayanan, pelaksanaan, dan seterusnya. Ada beberapa orang yang kerja di lapangan, seperti dokter, psikiater juga, psikolog, pekerja sosial, dan sebagainya. Masih kita dengar di beberapa situasi bahwa mereka masih belum terkoordinasi gitu ya, atau bukan kerja sendiri-sendiri. Bagaimana sebenarnya manajemen kasus itu, model yang sebenarnya sudah diterapkan di beberapa pelayanan perlindungan anak, diterapkan juga di COVID-19. Tapi memang perlu leader di situ yang lebih kuat gitu ya, karena ini bukan hanya mengkoordinasikan antar profesi, tapi juga antar kelembagaan gitu. Terus yang kedua, bagaimana para profesional yang di lapangan ini, termasuk relawan itu, dilengkapi dengan APD yang mencukupi gitu. Karena kan di situasi pandemi mereka juga berisiko, terlalu lama turun di jalan di lapangan, risikonya juga makin tinggi. Kata Kemensos, 30 peksos sudah kena COVID-19 juga. Ini pula yang akan kita berikan resep children, mendukung APD untuk tahap pertama sekitar 500 paket ya, untuk 500 pekerja lapangan.
Pak Tata, tadi leader yang Pak Tata harapkan siapa?
Kalau di dalam jalur sistem perlindungan anak kan misalnya ada DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, di daerah. Dan mandatnya memang mandat di perlindungan anak. Nah, tapi juga ada dinas sosial yang memiliki perangkat pekerja sosial, perangkat akses misalnya ke fasilitas layanan sosial, apakah panti dan seterusnya, termasuk ke bantuan-bantuan sosial. Itu paling tidak sudah dua ya. Tentu saja ada dinas kesehatan, tapi organisasi ini kan masih startup. Leader yang lebih atas sebenarnya yang mungkin bisa mengatur ini gitu ya. Apakah itu dari Satgas, apakah dari asisten daerah yang urusannya kesehatan rakyat, ya, atau bahkan dari Sekda sendiri. Yang itu harus memimpin di situ. Bagaimana semua kekuatan yang ada itu bisa dimobilisir gitu ya, terkoordinasi dengan baik, dan beberapa isu teradres misalnya soal data, soal dampingan, perlindungan, dan seterusnya.
Baik, Pak Tata Sudrajat dan Mbak Rita Pranawati, terima kasih banyak ya atas kesediaannya berbincang-bincang dengan VOA.